Čtete?
Všichni čteme. My čteme i za vás.
Co děláte vy?
Osvobodte se.
Liberatura. Knihy vysvlečené z přebalů, texty vytrhané z vazek.
Liberatura.
Pořad o literatuře s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Na rádiu vy posloucháte Liberaturu, která začíná právě teď. Je tady Jonáš a je tady Karolína. Ahoj Karolíno.
Ahoj Jonáši.
No a pokud posloucháte sami, tak si klidně dejte pauzičku. My vám dáme pár vteřin na to, abyste mohli odejít a zavolat třeba mámu z kuchyně, anebo vzít s sebou děti, nebo tátu, nebo něco. Já si prostě myslím, že tenhle ten díl je potřeba poslouchat takzvaně u rodinného krbu, protože si myslím, že ten román, o kterém dneska budeme mluvit, který se jmenuje Malinka, je hodně o tom, o potřebě rodinné lásky nebo rodinného krbu a domova a taky o tom, co to s váma udělá, když se cítíte sami.
Já myslím, že jsi to shrnul krásně, Jonáši, a ten román se jmenuje Malinka a je tady jeho autorka Dita Táborská. Hezký večer.
Dobrý večer.
Dito, co je pro vás nejhezčí nebo nejjasnější vzpomínka z dětství?
Určitě moje máma.
A umíte to nějak datovat? Je to nějaký konkrétní záblesk nebo situace, kterou si vybavíte?
Všechny ty chvíle, kdy jsem věděla, že se k ní můžu schovat pod peřinu nebo do jejího obětí a kdy jsem se k ní utíkala a kdy jsem z ní cítila bezpečí.
Já myslím, že ta otázka bude nezodpověditelná, ale zároveň je to otázka, na kterou se podle mě ptá hodně recenzentů a určitě i hodně čtenářů té knížky. Co dělá mámu mámou?
Já si myslím, že bezpodmínečnost přijetí, bezpodmínečnost lásky. A samozřejmě, že ten román se dotýká několika podob mateřství, tedy zejména náhradního mateřství versus toho biologického mateřství. A myslím si, že můžeme dojít i jako matky, nejenom tedy vzhledem k malince, ale i jako maminky k tomu, že se dostáváme na určité totožné podloží, dejme tomu těchto dvou rozdílných prožitků. Možná by se to dalo i pojmenovat Sofijinou volbou, tedy pokud by maminka, v tomto případě Ina Hlinecká, která je jak maminkou náhradní, tak maminkou biologickou, byla postavená před Sofijinu volbu, tak zda by to skutečně pro ní Sofijina volba byla, tedy zda by překlenula tu hranici mezi tím takzvaně vlastním a nevlastním. A pro mě z toho románu, z toho mého čtenářského prožitku vyplývá, že Ina a celá její rodina toho schopná byla. To je pro mě velmi silný moment.
Malinka, ta knižka se jmenuje Malinka podle její protagonistky. Je to pro mě hodně sympatická holka, která byla adoptovaná, jak jsme už tady naznačovali, a ona se s tím musí vyrovnávat. A je vidět, že vlastně se s tím musí vyrovnávat celý život v podstatě. Jaká je nejhezčí vzpomínka Malinky?
No, především jsem velmi poctěná tedy tím, že jste to takto uvedl, že to je sympatická holka. To je jedno z mála z té obrovské šíře čtenářských interpretacích, které se Malce jako postavě dostávají. Pro mě taky je to veskrze sympoška, byť tedy často iritující. A ten nejhezčí moment si myslím, že je moment, kdy v nějakém stavu nejhlubší životní krize si uvědomí, že hluboce touží po své mámě. A je to tedy jak ta matka biologická, to je určitá palčivá, symptomatická potřeba, která ji neopouští, tak právě nově, zejména ta matka opravdová, ta matka náhradní.
Vím, že se to asi těžko shrnuje teďka ke konci prvního vstupu, ale co teda tu Malku nejvíc trápí, co ji rozežírá? Vy jste říkala, že adoptovaná rodiči, kteří snad dokázali doopravdy překlenout ten rozdíl mezi biologickým dítětem a adoptovaným dítětem, opravdu ji přijali do své rodiny, tak s čím má vlastně ta Malka problém?
Tak myslím, že už když tu otázku takhle formulujete, tak vlastně mi z toho vyplývá, že to, že vlastně její motivace k jednání není třeba pro vás jednoznačná. Což je naprosto legitimní čtení. Těch čtenářů, jak zjišťuji, je hodně, kteří vnímají Malčino chování jako, dejme tomu, hysterické, přepjaté, vlastně nepochopitelné. A je to, myslím, docela životní analogie. Když si představíme, že se seznámíme s člověkem, ať už je to dítě nebo dospělý člověk, o kterém víme, že měl tuhle životní zkušenost, byl adoptovaný nebo byl v pěstounské péči a chová se pro nás nepochopitelně, tak stojíme možná podvědomě před rozhodnutím, zda ho budeme vnímat touto optikou nebo nikoliv. A myslím si, že většina z nás se kloní k tomu druhému. A stejně tak je to s vnímáním Malky jako románové postavy. Někteří čtenáři vnímají vlastně to podhoubí její opuštěnosti jako něco v podstatě přídatného. A jiní v tom vidí ten základ všeho. Vlastně tu hlavní tematickou linku, která je nejsilnějším motivátorem jejího chování. Takže co se týká třeba právě konkrétně její palčivé touhy po nalezení svých biologických kořenů nebo nějaké, dejme tomu, legitimizace, možná omluvení své biologické matky, pochopení spíše, tak to je stav, který prožívá 100% přijatých dětí a mladých lidí. A je jenom otázkou, kdy se tak stane a v jaké míře se to manifestuje. Nicméně tím nejzazším životním momentem, který tohle spouští, bývá právě očekávání vlastního potomka. Takže to, co Málka prožívá, je alespoň tedy z mého pohledu, který je samozřejmě zastřený tedy osobní zkušeností a znalostí, symptomatické, nepřekvapivé. Takže to, co jí zžírá, je to, z čeho ona vyšla. To znamená zkušenost dítěte, které bylo opuštěné biologickými rodiči v raném dětství a následně tedy ještě navíc prošlo v té nejdůležitější životní fázi pro vývoj mozku a neurobiologický vývoj člověka ústavní péčí.
Na rádiu vy posloucháte Liberaturu, bavíme se o románu Malinka a teď si pustíme Johnny Allen.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, hostem je Dita Táborská, má tady svůj román Malinka, což je mimochodem její prvotina. My jsme tady načali spoustu zajímavých věcí, já se vrátím k tomu pro mě nejdůležitějšímu, co jste říkala, že je hrozně důležité, jestli se na tu hlavní postavu, Malku, koukáme a případně ji soudíme v uvozovkách skrze to, že je adoptovaná, že to je něco, s čím se musí vyrovnávat, anebo to víceméně odmažeme a budeme jí soudit tak, jak je. Neznamená to potom ale, když bychom vzali tu variantu A, že ona bude po celý život chodit s tím štemplem na hlavě, že je adoptovaná a že potřebuje nějaké v uvozovkách zvláštní zacházení, zvláštní přístup, omlouvání toho, jak se chová právě kvůli tomu? Není to vlastně pro ní handicap, když by takhle jí měli lidi číst?
Asi to tak může být nazíráno. Často se setkávám třeba s tím, že lidé říkají, no ale vždyť přece takovéhle projevy citové nestálosti, neurotičnosti, neschopnosti se soustředit, neschopnosti si věřit ve vztazích a tak dále. Prožívá mnoho dětí z biologických, z takzvaně tedy kompletních rodin nebo s pevným zázemím, tak to přece není nic jiného, to přece není nic divného. Ano, představme si to jako dvě děti, které kulhají, třeba jedno kulhá, protože se zranilo při sportu a to druhé se tak narodilo. Obě ty děti v tu chvíli prožívají stejný handicap, který je stejným způsobem brzdí, ale ta příčina je jiná a je potřeba ji jiným způsobem léčit. My už rozumíme hodně tomu, co se nazývá odborně porucha attachmentu. Dříve se to nazývalo citová deprivace, i když to tedy není úplně totožný termín. Prostě citovému handicapu, se kterým všechny opuštěné děti vstupují do náhradních rodin. Je to důsledek silného traumatu, které děti prožijí, když jsou opuštěny biologickou matkou a je to posíleno tedy následnou ústavní péčí, která pořád v České republice je častá, bohužel. A my už dnes víme, že tohle znamená pro děti natolik zásadní traumatickou zkušenost, která v nich vyvolá dlouhodobý toxický stres, kdy se dětem vyplavují do krevního řečiště tak vysoké dávky stresových hormonů v době, která je nejcitlivější pro vývoj mozku po narození dítěte, že dochází ke změnám v neurobiologickém vývoji. My už jsme schopni skutečně tyhle změny docela přesně popsat na základě různých zobrazovacích metod mozku a víme, že to může být nevratné citové poškození člověka. A samozřejmě, že je potřeba takový citový handicap léčit, což je možné, závisí to zase na spoustě faktorů. Některé děti jsou vůči stresu odolnější více, některé méně. Samozřejmě ty příběhy jsou různé. Ale faktem je, že když si to nepřipustíme, když se nejsme schopni takto zásadní handicap toho člověka vnímat, tak to může mít velmi destruktivní, devastační následky nejen pro to dítě, ale pro celou rodinu.
Popsal jste to dost erudovaně. Teď by mě zajímalo, jak byste tohle aplikovala na malinku, protože já jenom předpokládám, že hodně našich posluchačů knížku ještě nečetlo. A teď vědí, co se o tom dá všechno zjistit, ale jak si mají představit s tímhletím náhledem malinku? Jako ona na začátku působí jako taková trochu holka, rozlítaná, hodně svérázná, ale kde se potom projevují všechny tyhle ty traumata nebo tyhle ty stresové zkušenosti, co s ní vlastně dělají?
To, o čem jsem mluvila, byla odpověď spíše na obecnou otázku, takže nemyslím si, že by tohle muselo být v souvztažnosti se čtením malinky. To prostě každý čtenář právě k tomu přistoupí samozřejmě rozličným způsobem. Pokud bychom to chtěli tedy číst skrze váto prisma adopce, tak určitě ten základní vlastně pocit prašivosti a naprostého citového nesebevědomí, nulového citového nesebevědomí
Takže je to hezká, chytrá holka, hodně velkým množstvím energie, která má velký charisma a zároveň absolutně nulový sebevědomí. Tam se vlastně jednoduše na to, co je pro vás jako malinka, co je zač.
Mm-hmm. Já myslím, že by se to takto dalo číst. Ano, tak ona je hlavně člověk, který skutečně měl obrovské životní štěstí, dostal se do rodiny mimořádně empatické a pečující a láskyplné, to jí samozřejmě vybavilo. Takže ona je v důsledku toho inteligentní, samostatná, přemýšlivá bytost. To je pro ní obrovský vklad a proto samozřejmě s těmi svými démony dokáže nějak nakládat. Zase je samozřejmě na každém nakolik úspěšně. Ale z mého pohledu už třeba jenom její vývoj, který my sledujeme v tom základním těle knihy, tedy to je doba jednoho roku, kdy ona se posune od bytosti, která chce své dítě potratit, po bytost, která ho vnímá jako středobod svého vesmíru. To je obrovská cesta, velmi dlouhá cesta, zásadní, které by jistě nebyla bez toho rodinného zázemí schopná.
Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave. Bavíme se o románu Dity Táborské, který se jmenuje Malinka.
Děláme vlny.
Rádio Wave.
Rádio Wave.
Wave. Wave. Wave.
They built this city outside the walls. You and I, we stood and watched it grow.
Posloucháte Liberaturu dneska s Malinkou, což je román Dity Táborské. Bavíme se tady o adopci, protože hlavní postava Malka je adoptovaná a pere se s tím přes celých těch XY stránek různými způsoby. Vy jste tady o tom poměrně zasvěceně mluvila. Je vidět, že je to pro vás velké téma. Máte kolem toho nějakou osobní zkušenost, o které vím, že nechcete nějak mluvit. Mě by zajímala jednoduchá věc, proč jste tu knížku napsala, s čím jste ji psala?
Takhle, já nejsem člověk, který by měl kdy v životě nějaké umělecké ambice. Jsem z úplně jiného oboru. Živím se úplně jinou prací, byť jsem tedy studovala anglistiku a amerikanistiku kdysi dávno, tak jsem vlastně na to nějak nenavázala a nikdy jsem tohle svoje vzdělání nekultivovala. Takže já jsem určitě nepřemýšlela tak, že bych chtěla napsat knihu o adopci nebo o čemkoliv jiném. A pro mě v určité životní fázi zkrátka nastal moment, kdy se to stalo v podstatě biologickou potřebou a kdy jsem měla pocit, že nevím, se mi rozprskne mozek někde na autobusové zastávce nebo že mi odlítnou prsty z ruky z toho, jak moc mě svědili prostě a jedinou úlevou mi bylo psaní. Takže to byl taková opravdu biologická potřeba nebýt toho, jak moc palčivá byla. Nikdy bych určitě malinku nedopsala, protože přece jen v situaci člověka, který má jinou profesi a který má poměrně velkou rodinu, tak prostě bych nenašla tu motivaci k tomu.
To je pro mě strašně zajímavý téma a doufám, že ho ještě otevřu, biologická potřeba psaní a psaní, který se potom jednou třeba zavře a pak budete zase dělat něco jiného. Ale k tomu se dostaneme teď zpátky ke knížkám a k tomu tématu o adopci v literatuře. Nepřijde vám, že skrze to téma adopce se dá zjistit něco o české společnosti? A jestli ano, tak co? Protože mně vlastně připadalo, že jsme tady načali mezi písničkama Ten rok kohouta a tak dál, tak nepřijde vám, že to je jako způsob, jak nahlížet na, nebo jak mapovat něco, co se tady u nás děje? Nebo jak třeba zjistit něco o odcizení a o potřebě rodiny a tak?
No, když to formulujete takto, tedy nevstaženě na malinku, tak jistě ano. Česká společnost, nevím tedy, jestli se chcete bavit přímo tímhle směrem, ale česká společnost je hodně specifická v evropském společenství, co se týká jak současného stavu náhradní rodinné péče, tak mýtů, které naší společnost opanovávají. Je to prostě pro mě naprosto nepochopitelné, je to hodně anorganické, protože jsme bývali za doby první republiky opakem. Byli jsme zemí, kde ty nejmodernější principy byly naprosto přirozené celospolečensky a v dnešní době postupujeme velmi pomalu. Jsme jedinou zemí, která umožňuje umísťování dětí do ústavní péče, do 3 let věku a tak dále a tak dále. Těch mýtů, které běžně slýchám, které rezonují velmi mocně v české společnosti, ať už je to nějaká výhodnost ústavní péče nebo nahlížení pěstounství jako finančně motivované aktivity, až po to, že právě ty děti vlastně jsou jenom nevycválané, nezvedené, pokud nejsou dostatečně vděčné v té své náhradní rodině a tak dále.
Ještě podle mě je tam ten mýtus, že to je dědičné, že se to dítě narodilo ve špatné rodině, tudíž ať si ho vezme kdokoliv, to dítě bude prostě příšerné na celý život. To ano, je podle mě taky jako velký mýtus, který se pořád nese dál.
Ano, určitě přeceňování té genetické dispozice, to je taky hodně tradiční, ne, že by samozřejmě geny nehrály roli, hrají naprosto zásadní roli, jenomže my ji neznáme tak dobře. My prostě neznáme žádný gen lhaní nebo nějaký gen kleptománie a tudíž nemá moc smysl se tady těmihle úvahami zabírat. To, co naopak známe, a o tom už jsem tady hovořila, je to, jak na děti působí ty jejich rané zkušenosti a s tím umíme nějakým způsobem pracovat, takže to je ta smysluplná a konstruktivní jediná známá v tuto chvíli cesta. Takže o české společnosti určitě to může vypovídat mnohé, ale co se týká malinky románu, tak já jsem rozhodně to nepsala jako žádnou agitku a doufám, že i z těch zatím poměrně hojných čtenářských reflexí je to zjevné, že to není nějak interpretačně jednoznačné v tom směru adopce. Takže myslím, že Malinka zrovna v tomhle rozklíčovávání české společnosti moc nepomůže.
Mě by vlastně, teď jste to stála zpátky na tu knížku, ale celou dobu se tady bavíme celkem netypicky pro literaturu, jako hodně mimo literárně, vtahujete sem témata z výzkumu a tak dále. Mě by vlastně zajímalo, co byste chtěla, aby bylo za reakce na tu knížku, jestli radši chcete, aby se bavili o tom příběhu čistě literárně, anebo abyste třeba rozpoutala nějakou debatu právě o ústavní péči a o adopcích, protože mě to, já vám nechci nic podsouvat, ale trochu to na mě tak působí, jak o tom teď mluvíte, o tom tématu.
Tak v tom případě se vyjadřuji špatně. Ne, to určitě moje ambice není. Vůbec. Tu knížku jsem rozhodně nepsala jako agitku. Nemyslím si, že by měla potenciál nějakým způsobem zahýbat společenskou debatou o tématu náhradní rodinné péče. A kdybych tak chtěla působit, tak činím úplně jiným způsobem, což tak mimochodem taky dělám. Takže ta knížka, pokud mám nějaké přání, tak je to to, aby prostě se dotkla lidských srdcí, nebo aby měla vůbec tu možnost, aby dostala tu příležitost k tomu, aby jí někdo věnoval svou energii a vůbec jí otevřel. To je moje největší ambice.
Říká v Liberatuře Dita Táborská, my se vrátíme za chvíli.
Liberatura. Ke slovu.
Nauza Orchestra Mizantrop, vy stále posloucháte Liberaturu na rádiu Wave. Je tady Karolina, jsem tady já, Jonáš, a je tady s námi Dita Táborská, která vydala v nakladatelství Host debut nazvaný Malinka. A my jsme tady naťukli téma literatury a vy jste říkala taky, že jste nenapsala žádnou agitku. Jasně, to víte, že jste nenapsala žádnou agitku, ta knížka je literárně velice kvalitní. A taky se mi strašně líbilo, jak jste říkala, že jste měla až biologickou potřebu tu knihu napsat. Jinak by se vám rozkočila hlava. Mě tím pádem samozřejmě strašně zajímá, jaký máte vztah k literatuře a ke spisovatelství, k autorství, jestli třeba teď máte teda pocit, že budete moct psát, nebo budete chtít psát, že se vám otevřely nějaké nové dveře, nebo jestli to je spíš tak, že přesně já jsem potřebovala napsat knihu o tom, co mě pálilo v hlavě a teď, když to mám za sebou, tak se zase vrátím zpátky ke svému předchozímu životu a tak. Jaký máte vztah k literatuře teda?
Je to spíš to druhé z toho, co jste popsal. Já jsem samozřejmě vášnivá čtenářka, laická vášnivá čtenářka a jsem psavý člověk, to jistě ano, což se prostě projevovalo tak, že jsem vždycky vnímala, že píšu s velkou radostí, s velkou lehkostí, ale to bylo tak všechno. Takže jestli mě někde napadlo, že bych mohla se stát spisovatelkou, aniž bych se samozřejmě teď za spisovatelku považovala, tak to bylo zhruba v těch intencích, jako že se můžu stát kosmonautkou, asi takhle. Něco naprosto nerealistického. A teď je moje pozice asi taková, že si vůbec nedovedu představit, že bych měla začít přemýšlet o tom, o čem dál bych měla psát. Prostě to je pro mě koncept, který pravděpodobně odlišuje občasné pisálky, jako jsem já, od skutečných spisovatelů. To je pro mě nepředstavitelné. Takže ten jediný prožitek, který zatím já mám, je ten, že jsem to vůbec nemusela zvažovat. Prostě kdybych to neudělala, tak bych se zbláznila.
Jedna věc je napsat agitku, druhá věc je ten druhý extrém nebo druhý konec spektra by pro mě bylo terapeutické psaní. Ale zároveň pořád jsem u toho, že si myslím, že to je literárně velice kvalitní kniha, ne že by terapeutické psaní nemohlo být kvalitní, ale mám pocit, že nejste ani na jednom tom konci. Ale stejně by mě zajímalo, jak se člověku pracuje s materiálem, který byl tak emotivně napsaný, nebo který byl napsaný s tou vnitřní potřebou, s tou biologickou potřebou a najednou ho potká editor a musí vás korigovat a říkat, no hele, tohle prostě není přesvědčivý, nebo tak, co to dělá potom s vámi, s vašimi emocemi, dá se to korigovat, dá se to, aniž by si člověk třeba odnesl zlomený srdce z toho psaní?
No, dvě věci. Zmínil jste terapeutické psaní. Určitě terapie v tom smyslu slova, že člověk je schopen psaním vyjádřit něco, co by nebyl schopen vyjádřit slovně, myslím verbálně, tak to určitě není můj případ, protože jsem člověk, který vlastně se v té oblasti pohybuje dlouhodobě a hovoří o tom prostě při nejrůznějších příležitostech poměrně otevřeně. Takže to jistě ne, ovšem v tom smyslu slova, že je to změněné vědomí, tak to jistě ano. Co se týká potom toho procesu redakčních prací, tak to byla pro mě úžasná zkušenost a je i teď tady znovu s druhou knížkou. Je to velmi zajímavé. Samozřejmě hrozně moc se učím, je to formativní zkušenost, možná mnohem víc než to psaní samotné, takže moc mě to baví a samozřejmě je pro mě těžké lavírovat vlastně na jedné straně mezi tím, že se mi dostává určité reflexe o mém neumětelství, formálním, frazeologickém, stylistickém a na druhé straně dokázat obhájit to, co je pro mě prostě organicky přítomné v té knize a bez čeho už si neumím představit tu emoční sdělnost. Abych byla konkrétní, tak třeba se setkávám s různými reakcemi na takové živelné střídání érodů a jejich formy, tak to je třeba pro mě hodně těžké posoudit tohle i v tom druhém textu, na kterém teď pracuji, tak vlastně nevím moc, nakolik se z těch reflexí poučit a nakolik si stát za svým, to je prostě proces.
Už nemáme sice moc času, ale jenom chci, aby tady bylo vyjasněné, mluvíte o druhé knížce, zároveň jste tady po písnice mluvila o tom, že jste dopsala Malinku a teď se vracíte v uvozovkách k tomu předchozímu životu a nedovedete si představit, že byste přemýšlela o další knížce, o dalším námětu, tak co je ta druhá knížka vlastně?
Ano, tak ta druhá knížka, která by měla být v srpnu nebo v září, tak je pokračováním Malinky, nebo respektive je to kniha, která ji časově objímá, tedy ji předchází i ji následuje, není to ani prequel, ani pokračování. Je to knížka o malčině biologické rodiny, příběh malčiny biologické rodiny. Já jsem ji měla v hlavě už od samého počátku a začala jsem ji psát okamžitě, vlastně v den, kdy jsem odeslala text Malinky do nakladatelství. A chtěla jsem to dopsat před vydáním Malinky, což se ukázalo být velmi prozíravé, protože jinak bych buď to ji nenapsala vůbec, anebo hodně jinak.
Tak, my musíme končit, když bychom tady s vámi rádi seděli dál a povídali si o Malince. A já jenom potřebuji říct ještě, že si myslím, že ta knížka, my se tady bavíme dneska poměrně spisovně, aspoň na mě, já jsem se musel hodně soustředit, abych to zvládnul, nezvládnul jsem to, ale zkoušel jsem to, ale musím říct, že ta knížka podle mě stylisticky je hodně jiná, než jak se tady dneska bavíme a hodně taková rozevlátá a má šmrnc prostě. Takže moc díky za Malinku, Dita Táborská byla hostem naší dnešní Liberatury, mějte se krásně a těšíme se na tu druhou knížku.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Radio Wave. Have us in here for you. We were made to love. We were made to love. You were sent for me too. We were made to love. We were made to love. Oh, I've never seen anything. You're much more than human being. Extraordinary machine. Oh, I never loved, never loved someone like this. All I know.
Liberatura.
Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
Threw it out the window. Český rozhlas. Radio Wave. Wave.cz.
Wave.cz.
Radio Wave.
I'm too smooth, sweep it, get a new broom. Even if it's too soon, preview, give it two spoons. Scoop it, get a full soup, sip it, cool it down right. Diving board, blue pool, water splash, wave ride. Assume it's got a new groove, yeah, we gon' smooth it out. Working with a new tool, I ain't trying to screw around. Track suit, too cool, who is you, where you from? On the porch like old school, your mama won't let you walk. I knew you was on bump, like a camel hump. Like you had a lump in your throat, thought provoke. Ain't no joke, catching smoke, talking shit on the click. And it's ticking with that watch, nigga, see you out of pocket. Now we gotta pack you up.
Sliding in the coupe like a DM. Married to the money, that's my BM. I can hit your girl for the PM. And later she be talking to the VM. Sliding in the coupe like a DM. Married to the money, that's my BM. I can hit your girl for the PM. And later she be talking to the VM. To my VM. Later she be talking to my VM. She be talking to my VM. Smooth as the window when it's raining outside. And you crying, but you seeing it is something in your eye. Boy, you smooth. Smooth as your uncle church shoes. Always go to work shoes. Always go to court shoes. Smooth, smooth. Two, two, twos. Never nap, I never snooze. Get the pool, see. Swim another lap inside the pool. Oh, it's smooth. I text you when I hop up out the shower. Chucky be finessing, double dutching with the customers. I'm smooth, but I'm busting. Turn me up a little louder. All my little bitches showing nipples at Coachella. Ella, Ella, eh. You fell off, I'm well off. La fella go play. I eat on go play. The jury go play. My watch do the Daniel sign like, ooh, baby. I'm going too crazy.
Alright, we go.
Sliding in the coupe like a DM. Married to the money, that's my BM. I can hit your girl for the PM. And later she be talking to the VM. Sliding in the coupe like a DM. Married to the money, that's my BM. I can hit your girl for the PM. And later she be talking to the VM. To my VM. Later she be talking to my VM. To the VM. Later she be talking to my VM.
Your call has been forwarded to an automated voice messaging system.